Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Festa e pagëzimit e Zotit ton Jezu Krisht e mbyll kohën e Krishtlindjes. Na udhëheq në fillimet e jetës publike të Jezusit dhe na shpije, na shtije në misterin e misionit të tij shëlbus. Ky kremtim i festës e pagëzimit e Jezu Krishtit në lumin Jordan na paraqet Jezusin, birin e dëshirit, birin e zgjedhur të përmbushur me shpirtin shej që do të jetë solidar me popullin mëkatar. Përmes kësaj ngjarje, përmes pagëzimit të Jezu Krishtit në lumin Jordan, ndriçohet jeta jonë. Të pagëzuar nga Jezusi në shpirtin shejt, edhe ne pra duhet të bëhemi e të jemi bijtë e Zotit, duhet të marrim pjesë në misionin e tij hynor. Ai Jezusi që numruar ndër mëkatar, ndër keqbërës. Kështu pra paraqitet Jezusi në një mënyrë të papritur në rresht para Gjon Pagëzuesit me njerëzimin fajtor. Në të vërtetë Jezusi është Emanueli, Zoti me ne që dëpërton, që zhytet në mua, në njerëzimin tim, në kufizimet e mia njerëzore, në vetmin time njerëzore, në brishtsin time njerëzore. Ai, pra Krishti që kur nuk bëri mëkat në mënyrë që në të, ne të bëhemi drejtësi e Zotit, thot Shën Pali. Ai do të mund të marrë dhe mbart mbi vetë mëkatin tim dhe mëkatin e të gjithë njerëzimit, sepse nuk ka kurfar mëkati të vetin. Është vërtet Zoti me ne që shkon në brendësi të njerëzimit, e aq në thelb e aq larg, në mënyrë që askusht mos ndjehet aq mëkatar e aq larg nga Zoti, sa të mos mund të mbrihet e të preket nga bekimi, nga dashuria e ti hynore e shpëtimpruse. Pjesa e ungjillit e kësaj si diele nga Shën Mateu ungjilltar, por si miniatur e tër ungjillit, i përmbledh disa prej të vërtetave më të larta. Tregon simbolet e trinis shejte, një zë, një djal, një plumb. Tregon Jezusin, birin e Zotit që bëhet vëlla, që zhytet në mënyrë solidare në lumin e njerëzimit. Tregon njeriun, vllahun që bëhet bir i Zotit. E në anën tjetër, pjesa ungjillore kësaj së diele flet edhe për mua, me ato fjalë që dëgjohen prej qiellit. Ti je birim i dashur që kam për zemër. Unë pra ti, të gjithë ne, se cili për nesh është djal i dashur i Zotit, është bir e bi e dashur i Zotit, e Zoti preferon se cilin nga ne, dhe se cilit për nesh i përsërit, ti e ke dhe bartë tër dashurin time, ti e birim, ti e vajza ime e dëshirit. Të njëjtat fjalë janë shqiptuar mbi ne në ditën e pagëzimit ton, kur qem zhytur në Zotin, por unë vazhdoj të jam biri Zotit vetëm nëse jetoj ende nga burimet shpirtërore. E këndej duhet të pyes veten, a thua vallë Zoti më të vërtet është ende sot burimi i fjalëve të mia, burimi i përcaktimeve të mia, i vlerësimeve të mia, i gjykimeve të mia, i veprave të mia. Nëse është kështu, atëherë jeta ime bëhet tregim i Zotit. Atëhere jeta ime flet për Zotin, për dashurinë e tij. Çdo ngjarje bëhet kristologjike, do të thot dëshmi për Krishtin, dëshmi e Krishtit. Çdo jetë, çdo vepër flet për Zotin. Secili prej nesh është pra një Krisht fillestar, një bir i papërsosur, i papërkryer, por që pikrisht në dashurinë e Zotit atë mund të realizohet, mund të realizohemi. E kështu na pushton një nostalgji, një ëndër, një pasion i çuditshëm, sidoqoftë një dëshirë e flakt për bërë diçka që i përngjan atij, që përshkoj vendin duke bërë mirë, si kur pohojnë veprat e apostujve në leximin e partë e kësaj setjele. Pra, dhe gjusë të nderuar, kjo është sinteza e mbrame, sinteza ngushluse e ngjarjes e Krishtit dhe çdo ekzistence tonë, të ekzistojmë në dhe të jetojmë për Zotin. Kështu mund të shërojmë jetën, kështu mund të asgjësojmë të keqin nga jeta jonë. Dëshira për të bërë diçka që ti përngjaj, asaj që Izaia profet thot për shërbëtorin e Jahues, një mrekulli fjalësh ngushëlluese, nuk do të bërtas, nuk do të coptohet, nuk do të shuhet. Jeta e brisht nuk është dënuar, njeriu nuk është impostur, përkundrazi. Mateu ungjilltar thot, është qielli që shqyhet, që hapet, që copzohet. Zoti nuk e ndëshkon flakën e dobët, por bën që të bëhet e ndritshme, të bëhet e fort. Zoti nuk e dënon brishtësi njerëzore, por hipokrizin e të pushtetshmeve, të devoshmeve. Zoti nuk i ndëshkon dimrat tanë, por fryn me pranverin e vetë hynore mbi ta. Në mënyrë që njeriu të mos përkoj më me mëkatet e veta, as jeta me rënjët e saj. E keqe nuk është kur deftimi njeriut, pasyra njeriut. Sepse dikush një engjull është zhytur, ka depërtuar, e ka marrë me vete, tani e ndjej vetëm Jehonën e një zëri që më thot ti e biri im. Jehona e një qeli që hapet për mua, për ty, e askush nuk dhe të mbyll ma kur, sepse hyjat në sajtë e Jezu Krishtit e ka hapur për se cilin prenesh. Kështu, dhe gjusë të nderuar, pagzimi i Jezusit na kujton edhe pagzimin ton me të gjitha dhëntit hynore që kemi marë dhe të gjitha obligime që borojnë nga ky sakrament themelor i fesë son të krishter. Në këtë fest, Jezusin e gjem në shoqëri me Gjon Pagzusin, i cili e tregoj dhe e paraqiti Jezusin para popullit dhe para nesh sot si qengjin e Zotit, si mesin e premtuar në të cilin është përoruar beslidhja e re, epoka e re shpirtrore, e tani e tutje, Jezusi është udha e vërteta dhe jeta e mbar njerëzimit. E tani dhe gjusë të nderuar, juftoj që zbashku të dëgjojmë leximet biblike të fesës e pagzimit të Jezu Krishtit në lumin Jordan.
Lexim prej librit të Isais profet. Kështu thot Zoti, ja shërbëtori im që unë përkrah, i zgjedhur im, në të cilin kënaqet shpirti im. Mbi të e kam ndikuar shpirtin tim, ai do t'u japë të drejtën popujve, ai s'do të përtas, s'do të alartsoj zërin, zëri i tij s'do të dëgjohet në sheshe, ai s'do të thyej as kallamin e coptuar, s'do të ndalë as fitilin tymues dhe pa u trëmbur, ai do të shpallë të drejtën. S'do të lodhet as nuk do të ndale derisa ta ketë vendosur të drejtën në tokë. Ishujt e presin me afsh mësimin e ti. Unë, Zoti, të thira në drejtësi e përdore të kam marrë, të kam drejtuar e caktuar beslidhje të popullit dhe dritë për të gjithë popujt, që t'u hapësh sytë të verbërve, që t'i nxjerrësh të burgosurit nga burgu, prej shtëpisë burgut, ata që rrinë në terë. Fjala e Zotit.
Lavdi i qoft emri tënd, o Zot. Jepni Zotit, o bitë e hyjit, jepni Zotit lavdin e fuqin, jepni Zotit nderin e emrit e ti, adhurojeni Zotin në shkelqimin e shejt. Dëgjo, Zoti gjemon bi ujra, hyj i madhrishem gjemon, Zoti bubullin bi ujra të mëdha. Dëgjo, Zoti gjemon fuqishem, Zoti gjemon me madhri, ndërkash në tempullin e ti të gjithon, lavdi. Zoti e ka fronin përmbi përmbytje, Zoti mbretron për gjithmon e jetës. Lavdi i qoft emri tënd, o Zot.
lexim prej veprave të apostujve. Atëherë Pietri mori fjalën e tha, tani me dëvërtet po e marvesh se hyi nuk i mban kujt krah, shi për kundra, në gjdo komësi i pëlqen ai që e ka frikën e ti dhe që e zbaton drejtsin. Ai u dërgoj fjalën e vet Izraelitve dhe u ashpalli ungjillin e paqes për mes Jezu Krishtit, që është zotria e të gjithve. Ju e dini çka ka ndodhur në mbar Juden, duke filluar nga Galileja pas pagzimit që predikoi Gjoni, se si hyi Jezusin prej Nazaretit e shuguroi me shpirtin shenjtë me pushtet, atë që e përshkoi vendin duke bërë mirë e duke shëruar të gjithë ata që kishin rënë nën pushtet të djallit, sepse hyi ishte me të. Fjala e Zotit.
Nga ungjili shejt si pas Mateut. Atëhere erdhi Jezusi prej Galiles në Jordan të Gjoni për të pagzuar prej ti. Gjoni donte ti kundërshtonte e i thoshte, mua me duhet të pagzohëm prej teje e ti po vjen tek unë. Por Jezusi përgjigji, lëre tani, sepse kështu na ka hijet e kryjm gjdo gjë që përkon me vullnetin e hyjit. Atëhere e lejoj. Fill pas pagzimit, Jezusi doli nga uji dhe ja, ju hapen qejt dhe e pa shpirtin e hyjit duke zbritur por si plumb e duke ardhur mbi të. Dhe ja, një zë që vinte nga qielli tha, ky është biri im i dashur, te cilin e kam për zemër. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar, komentin e leximeve biblike të fesës së pagzimit të Jezu Krishtit Zot, pra homelin e kësaj feste do të dëgjojmë nga Franciskani Shqiptar nga Shkodra atë Fran për Lala. Ta dëgjojmë së bashku.
Vlazen e motrat të dashtën prej Zotit, në këtë kohë të dendun festash, si kshnelat, familjes e shenjt, dëftimit të Zotit, kisha shenjte në këtë djelë mbas dëftimit, kremton pagzimin e Krishtit. E më njëherë, kur në njëgjojmë fjallin pagzim, në kujtot hiri që Zoti vetë në ka dhenë, të i në i ba bitë ti të adoptuem. Kur me antë fjallve, unë po të pagzoj në emën të atit e të birit e të shpirtit shenjt, e në përmjetuit, në imi ba për hirë të Zotit me shtarë, profet e mret në Krishtin. Në të njëjtën ko, në edhim fort mirë se me antë të pagzimit, në shlyet më katë i e na jepet hiri për me jetu si njërës të ri në ligjin e dashnisë së Krishtit. Por, na dim se Krishti është vehtja dytë e së shitnushme së të rini, pra Krishti është Zot e nuk ka kurfar mëkati. Atëherë lin pyetja, pse është pagzu Krishti e çfarë lidhje ka pagzimi Krishtit për jetën tonë shpirtnore e për pështimin tonë? Përgjigja mundet me u formulue në këtë njërë në dy nivele. Se pari me antë pagzimit të Krishtit bat në të njëjtën kohë dëftimi i shpirtit shenjt. Vërtet se shpirti i shenjtë ka keni pranishëm në momentin e të dzanumit të Maris, ma për para se sa në Jordan, por në të dzanunit e Zojës së Bekume, shpirti i shenjtë kishte met në heshtje e i njoftun prej pak personave. Tash, është dëftimi i përbotshëm i vepër së shpirtit shenjtë. Së dyti, pagzimi i Krishtit është shpallja botnore se ai është i dërguam i atit që me autoritet vepron në emnin të tij. Ky është momenti i fillesës së të ashtu quajtënës jetë publike të Krishtit. Pagzimi i Krishtit është vijim, si të thuash, i dëftimit të Krishtit si Zot. Përmbledhtas mundën na me thënë se çdo gjest, çdo shenjë, çdo mrekulli që ka bën Krishti e ka bën vetëm e vetëm që na ta kemi paqen, gëzimin, jetën hyjnore e pështimin e amshuar. Sipas kësaj logjike, mishnimi, deka, të njallunit e të njitunit e Krishtin të djathën atit, janë shprehje dashnisë së pakufi që Zoti ka për ne, e shprehja më e madhe kësaj dashnie është deka në drunin e kryqit për mëkatet tona. Me siguri se në kjo se na nuk duhet me harru se Krishti është fjala, se është Zoti i bam njeri, nuk është më pak përvojtnim për me kërkuar me ngul me u pagzuar për një njeri, për shëngjën pagzuesit. Një përvojtnim të tillë shën palën në letrën e drejtu Filipianëve e shpreh. Ai, pra Krishti, edhe pse me natyrë hy, barazinë vet me të, nuk e çmoj si një visar që s'mundet pa të, por ja mohoj vetvetes tu i marr natyrën e shërtorit. Po, si dielli që lin nagimin e një dite pranverore e ledhatoshem na përqafon në parzme një danse, po ashtu dielli jam shumë. Fjala Zotit na thot se në këtë diell mbas dëftimit se hyu, atë ka ba dëshmin e shpirtin shenjt për Krishtin, tuj na than se ky ashtë biri e mi dashtuni e ne na ka kërkue me një gjue. E fjala Zotit na skjeron se çka ka me veprue e si ka me vepru Krishti për pështimin tonë. Në leximin e parë prej librit të Izais profet, Zoti thot, nuk ka për të bërtit, s'ka për të ban zhurm, s'ka për të quë zanin, që të ndihet në rrug të madhe. Nuk ka për të thyë një kalam të përkullun, s'ka për të shkim një fitil me flak të zbet. Ka për të shpal të drejtën me vendosmëni, nuk ka për të lykshtue, as ka për të alishu zemëna, diri sa mos të ketë vendos të drejtën mbi tokë. Atë të drejtë që si tokë a shkret e zhuritun, ka nevoj njerëzimi i pranguem në mkate. Pa drejtsina e urrejtit pa kufi, e që asnjë sistem mendimi apo qeverisje nuk ja prun atë drejtësi e liri këti njerëzimi të burgosu në prangat e smirës, egoizmit, shfrytëzimit, urrejtjes e vllavrasjes. Nërsa Zoti e ka dërgu Krishtin për si beslidhin e popujve e si dritën e paganve, që tu aqil sytë të verbëtëve t'i liroj prej prangave ata që banojnë në terrina. Atë jam shumë në Krishtin na ka dhënë mundësin për me e pranua në tansi, në plotësi, lirin e plot në trupën e shpirt, si bi të vërtet të hyjë të gjallë, bi të Zotit dashni. E Shën Pjetër dëshmon për të tu na e thanë, se Jezusin e Nazaretit, të cilin hyu e shugroj në shpirtin shenjt me fuqi mrekullibase, e që kaloj në dërne tu i ba mirë e tu i shru të gjithë ata që ndodhishin në pushtetin e djallit. Atë jam shumë e ka liru njërzimin në përmjet birit të ti Jezu Krishtit, që në dashni i ashtë binë vullnetit atit. Shën Mateu na thot, por sa u pakzue, Jezus i dul për jujt, e që se u qelën qilë për te e gjoni pa u shpirtin e hyut, ka pos drypte për si një plumb e ka po dzente vend bite. E që se një zan për qilët tha, ky ashtë biri jemi dashtuni në të cilin e kam vun knaqësin teme. Ashtë kulmi dëftimit të Zotit, të i kenë se tash nuk ashtë një yllë që na orienton për me gjithë Jezusin e lem, por tash ashtë vetë zani i ati që shpallë dëshmon se kush ashtë Jezusi i Nazaretit. Pra, Zoti ka ba dëshmin e shpirtin shenjt për birin e ti, e ka pohuën e të njajtën ko se në te e ka vun knaqësin. Në këtë kremtim të pakëzimit të Krishtit, ta kujtojmë, ta rjetojmë pakëzimin tonë që na ka ban bi të adoptuam të Zotit në mënyrë që të jetojmë si mbas vullnetit të atit për me pas jetën e ty hynore, për me pranu pështimin e ti ashtu se kur e ka pranu shëlbusin virgjë në nanë. E tash, i njajti Krisht vjen e çdo mesh shenjte për vujtnisht e këna, në ntrajtën e buks e të venës shugrume, për me u ba një me ne e për me ne gjithmon me ne. Amen. Kjo flëvdu Krishti.
E me kaq përfundon edhe misioni ynë për sot, e miru dëgjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Laudetur Jesus Christus.